intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Kiganiro ndafite ijambo cyo kuri wa gatatu cerekeye ingorane y'ubukene bw'igitabo cy'inzira passport. Muri ko mushinzwe na Francine Kanyange kaze mwese.
Dafite ijambo.
Ukuronswa urupapuro rw'inzira rwitwa passport mu Gifaransa bimaze umwaka urenga bidatorerwa umuti urama, naho abagikenera hari abamaze kwerekana akatari gake ingorane bagira. Ibyama bigaruka muri izo ngorane harimwo ukuzisaba zikamara igihe kirekire cyane zitaraboneka, kandi ibyo bazikenereye biba byihuta, hamwe no gusabwa ibiturire by'umurengera kugira bayironswe. Rimwe na rimwe n'abagitanze bakarindira amaso agahera mu nzira ababijejwe igihe cyose bamwe bahumuriza abanyagihugu mu kwerekana ibyo bavuga ko bigiye gukorwa kugira ngo iyo ngorane itore umuti. Ariko nta nyishu irama iraboneka, kuko n'ubu kurondera passport hari ababona ko kuri bo bisa no kurondera umuzi w'ibuye. Abajijwe kuri iyo ngorane, umushikiranganji wa mbere yaravuze ahari habaye ingorane aranemera ko igiye guhera. Javende Yakobuca yari mu nama nshingamateka gushikiriza ibyaranguwe muri ubwo bushikiranganji itariki 23 Ruhuma.
Ishyirahamwe Contec ryaronse isoko ryo gukorera amapasiporo ku myaka 5. Iyo myaka 5 ya mbere irahera, risaba ko ryongerwa imyaka 5, barayongera, mu nyuma ryongera risaba ko ryongerwa imyaka 5. Uchatuja mwiliko kuruzugu. Kwa mbele jahafu yeho njegwa imyaka 20. Mugabo tumaze umanya wose uru kwegane twagize nabo muri leta. Tuza kubaza izo pasiporo zikoreka twaza pasiporo gugwa ngahe. Bakanga kutubwira ibyo arizo. Munyuma niho twabonye ibyo arizo. Robuke ya pasiporo kajya kabuke diyereje. Kagugwa amadorari 200. Uno munsi aho twaronse buke twayironse ku madorari 12. Abeke la societe nshasha yagiranye amasezerano y'ubushikiranganji nk'aho hagati mu gihugu nari bikirizo subira ko
uwo yari umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Ugwaruka iyo nyishu yoba ibaho umwizero ko ingorane yo kuronsa urupapuro rw'inzira passport igiye gutorerwa umuturama. Ikiganiro mu kanya kirabandanya.
Amaze sema guma kinwa hose oba birando bazina abantu mumupira sese sema guma kinwa hose abantu babi bazina abantu
tangurire kuri Masudi ari muri Kenya. Ati kugira ngo utorere umuti ngorane n'uko babanje kwerekana ikitera. Ibyo navyo Masudi avuga ko ivyo umushikiranganji wa mbere yasiguye atari ivyo.
Hose ikibazo cyo gutorerwa inyishu ngo karacyabara cyo amadorari 20 mu gihe kugubwa 12. Kuko yuko habaye ikibazo cy'amahera abo ntabaye ikibazo cya pasiporo. Ni politiki mbi mu gihugu kuko basanzwe bimana ku pasiporo. Jewe naratwaye amahera mu misi ya hera ndabura pasiporo, kandi pasiporo zari zihari zatangwa kukimenyana. Pasiporo jenda zibantu kuko turazanana naragiye mu gihugu icyo gihe. Jewe nta misi namaze yo kumva yuko umutekano wanjye utari meze neza, nza kurondera pasiporo barayinyima. Naciye nsata pasiporo ofise kubera mu nzira nerekana igikarata cya UN. Pasiporo bamaze kuyinyima abo nasanze muri PAF bariko bayigura 500,000, 700,000 niyo yasohokera ko pasiporo kugira ngo usohoke 700,000 ivyo biba ku ikera rya pasiporo cyane ni business we ko baragira hagati wa chef wa PAF n'abakozi babo, kuko uciye hose n'amahera. Imagine umaze kuzuza je fiche baguha bayita uriko uruzuza ite gipapuro baguha formulaire konye ne ite gipapuro kugira ngo kironke twebwe ubwa mbere ngiye kurondera passport watanga 20,000 dimire aho onye we kurondera formulaire ugahereza abapolisi kugira ngo ugururwe uje muri PAF byari ntambara kugira ngo byabaye ku kibazo cy'intuze nyakizo mpapuro. Si kibazo cy'impapuro, ni kibazo cha politique mbi yo mu gihugu.
Kwenye Burundi avuga ko abiteze amaso ko atacizera afise ko iyo ngorane izotora umuti nyawo.
Umushikiranganji wa mbere avuga ko atakibazo cy'amapasiporo kizosubira kubaho. Hamwe vyogenda uko vyari ibintu vyiza. Vyari ibintu vyiza uko ugiye kuraba. Muri iyi misi hari ingorane ikomeye cyane aho abantu bashaka gufata ingendo bagahiga vyangombwa bakabura. Urashobora kurindira pasiporo hafi umwaka wose. ukayibura. Urumva kwizo ari ngwane cyane. Kuko ibijyana abantu mu makungu n'ibyinshi, usanga biri ubwoko bwinshi. Ariko umuntu akarondera iyo pasiporo akayibura. Rero nkavuga iki nk'ugwaruka. Nkavuga nti amajambo nk'ayo aramenyerewe. Icyo bakita ni abishyire mu ngiro. Yabishyire mu ngiro hamwe, umuntu yifuza urugendo bimworohera. Tuzabibone byagiye mu ngiro. N'ayandi amajambo nk'ayo muri iyi leta yacu turimo muri iki gihe, iyi leta y'u Burundi, biramenyerewe. Hari igihe avuga ngo kurwanya inzara, ibitoro ntibizosubira kubura, mugati ukaguma muri bya bindi, abantu bakaguma mu myidogo, bakaguma bashavuye. Igihugu cyacu cy'u Burundi, ibihe kirimwo nta n'uworonka ingene abivuga. Inzara irisha abantu, ibiciro biraduga, amahera arata agaciro, ibintu byose bya ngombwa birabura. Tukibaza tuti none iki gihugu kizotorwa nande, kizokizwa nande. N'ibyo amapasiporo bigahita bibura, n'umuntu ufatiye urugendo nabyo bikamukereza, bikamukereza iyo ajya kubera amapasiporo. Niba bishyiye mu ngiro. Kandi ikindi nk'ugwaruka nubwira leta yacu, leta y'u Burundi, nirabe, irabe. Banagire abayirongoye n'agatima ku byeyi. Baraba abantu benshi ariko baricwa n'inzara. Baraba abantu benshi ariko barabura ibya nkenerwa. Barari igihugu cyacu kigeze ko kigeze ahatemba. Kigeze ahatemba. Ni hantu umuntu avuga ko kigeze ku manga. Hasigaye akantu gatoya kigatibukira muri iyo manga. Twe tukibaza ati none Uburundi buzotorwa nande? Uburundi buzotorwa nande? Ibyo abapasiporo nabyo rero tuzobyemera uko tubibonye. Kuko mbona i Burundi ata kintu na kimwe kiri ku murongo. Nta kintu na kimwe gitonze neza umuntu yakwishimira.
Leonce ari mu Burundi ati uravye ibisanzwe bibera ahatangirwa izo mpapuro. Nta cizere ko n'ubu ariko izohinduka.
Umushikiranganji wa mbere gushikiriza ikibazo nk'ico kwijeza abarundi bitura ico gisata biri mu mirimo yiwe ya misi yose, ariko uri kuraraba amabi, ubugizi bwa nabi, ubusuma bukorerwa muri ico gisata, ukuri ibintu biteye agahinda. Aho umuntu arondera impapuro kandi abirekuriwe n'amategeko, n'umurundi si umunyamahanga, afite ibyangombwa mugabo kugira zoronka izo mpapuro, noneho bigasanga arandanaje n'agafungo kugira yiyungunganye muri ibi cyanke biriya, ugasanga aragiye aradepoje mugabo kugira zoronka kwa rupapuro rw'inzira rumuha uburenganzira bwo kujya gushaka ubuzima muri iki gihugu cyanke kiriya, ugasanga n'ingorane. Rero gushyikiriza ikibazo nk'icyo biri mu kazi kiwe ka misi yose, kwizeza abarundi mugabo imvugo ntijanye ngira. Rero jyewe nk'ugwaruka n'ukuri nta cyizero mbona cy'uko icyo kibazo kigiye gutorwa umuti.
Leonce avuga ko leta yaba ifise ugushaka nyako umuti wo kuboneka.
Cyo nosaba umukuru w'igihugu nimba ariho kugira ngo anye abanyoneza amatungo y'igihugu, nuko kiriya kigo yogikuramo abakozi bose, igashyiramo abakozi bashasha. Kuko nje ndaraba hariho amapasiporo menshi usanga yarakozwe mugabo kugira zosohoke, hadasohotswe ibiturire, atazwe ibiturire bitagira izina, kabona ko arakamara amazi. Kiyumvira none iki gihugu kirimo abantu bubahiriza agateka kazina mu by'ukuri? Ego nk'uko umukuru w'igihugu ashikiriza aravuga yuko gutera intambara si ugusohora ubusasi. Kirobere si ugusohora ubusasi cyangwa si kugira gute? Ujya hajya uri kuranunuza abanyagihugu bari muri bwa bukene, amahera ntawe bayakura, amahera y'u Burundi ni ingorane, ni intambara. Kuko njye ndashobora kunira pasiporo mfite bya 435 byonyine, mugabo gatepoje ya pasiporo kugira izosohoke ndakoresheje amafaranga arengeye dubu kuri ya mahera y'igiciro kizwi na leta. Ubwo rero ni ubusuma butagira izina. Rero nka leta y'u Burundi nyibaza ko icyo gikorwa yagishyizemo ingufu nke, niko nabivuga. Kuko uri kuraraba ubusuma buhabera, sinibaza uko ibi bintu biba bimeze ku leta y'u Burundi idashyigikiye abanyonyezi nk'uko. Kuko hagiye abatware batandukanye batwara ikiya gisata, ariko ibi nabyo birarenze ihaniro by'ukuri, birarenze ihaniro. Kuko nimba ari leta mbyeyi, leta yubahiriza amategeko, leta yubahiriza agateka kazi na muntu, niyivuge ishyire no mu ngiro. Rero njyewe nkaje nk'ugwaruka n'ukuri nta cyizero fise ko iby'umushikiranganji wa mbere turatore umuti biri mu bindi bashikiriza ko bagiye gutora umuti bagiye gukora ariko bigaherera mu majambo cyangwa bigaherera mu mpapuro reka nibi tubirabisha amaso
Nohet ari muri Canada ati abahora biba amafaranga ajanye na passport ntawo baraja n'ubu ntakizohinduka
nkaje wewe ndumwe mu rwaruka ko mu Burundi ariko ko bijanye n'ije mushikiranganje wa mbere ari kuvuga cyerekeje na passport ivya passport cyanse mu gihugu cy'u Burundi cyabaye akayobera abahinga nta cyizere na gito tubifitiye ko bizohava bihinduka kuko naho avuga ngo ari ku madorari 200 ubu kugeza ubu pasiporo dufise bamwe muri twe bashaka kuba barazirondeye hejuru y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi naho ivyo byo kuvuga ngo basanze bakorana n'abakomisiyoneri abakomisiyoneri n'ababo nibo babashitseho kandi amafaranga abakomisiyoneri binjiza ntaja muri leta aja muri bunyine nka twebwere ngwaruka tubona ko nta cyizere na gitoya ibyo bintu umushikiranganje wa mbere yavuze twobiha kuko n'ubundi byose biba muri bo kandi bisubira muri bo
nibuka nkiri muto cyane naraja kuramukanya kwa sogokuru sokura tambarira twemere ikibi mama utari bufuzi twemere imigambi mama utari bushite kuko ni mo kwemera
ikiganiro n'indafisi jambo dali ari mu Burundi arerekana ko izo mapuro zinjira ikibazo kiriho atari uko ataziriho
novuga ko natanga imbere byarahashimishije ku rundi ruhande kuba umushikiranganje yaravuze yuko bari bafitaniye isoko n'abakomisiyoneri ikibazo umuntu aca yibaza ati mbega none kubera iki nka leta y'u Burundi ishobora kwimanga kugira ngo ihe isoko n'abakomisiyoneri kandi amasoko y'igihugu yateza gutangwa ku mugaragaro bisobanuye ngo ayo masoko cyangwa se abo bahora bazitanga baziha leta y'u Burundi nta muntu n'umwe abazi abo bakomisiyoneri ni bande bapfahe bazikurahe be amwaho bakomisiyoneri ntihoba harimo abakomisiyoneri nyine basanzwe bakora muri iki gikorwa cyo gutanga izi mpapuro rero murumva yuko leta icishira abanyagihugu mu rujijo rudatomoye neza kubera yuko itashyize ku mugaragaro neza abo bakomisiyoneri bavugwa abari bo nizera ko ntakekeranya ikibazo kijanye n'impapuro z'inzira n'ubu kikigoranye kubera yuko ibibazo bituma izi mpapuro zibura mbega byakemutse turazi yuko na cyane cyane izi mpapuro z'inzira zigugwa mu mahera y'agaciro mbega leta y'u Burundi irafise amahera akwiye y'agaciro yo kuzigura ko tubona Burundi butera busubira inyuma cyane kandi nibura ry'amafaranga y'agaciro rikabandanya ryibonekeza kandi riduga ku muvuduko udasanzwe ikindi nacyo twakwibaza ati mbe hoho kwa amadolari 12 hoho ntabwo hazoba harimo abandi bakomisiyoneri tutamenye bashobora kuba nabo bahari ariko bakaba bemeye kuzitanga ku mahera makenya ariko kandi hakaba harimo bakomisiyoneri
asaba leta gutora umuti nyawo w'iyongorane kugira ngo ibyo kubura bene izo mpapuro ntibisubire kubabera intambamyi mu kujya kurondera ubuzima mu bindi bihugu
rero leta y'u Burundi irakwiye gufata ingorane ijyanye n'iby'impapuro z'inzira mu minwe kandi ikerekana idonido ry'ingene ibikorwa bikwiye kugenda kubera yuko biratangaje kubona umuntu ashaka kuja mu gihugu ahantu runaka ku gikorwa runaka abaja kwivuza abaja muma misi atandukanye kandi bagiye kubikogwa na cyane cyane uzosanga bifite inyungu igihugu kubera yuko umuntu agiye hanze gatera imbere cyangwa akaja gukora ibikorwa byo kwiteza imbere biragaruka bikagira ingaruka nziza ku gihugu cacu Burundi n'abanyagihugu bakibamo. Rero leta y'u Burundi yokuraho ubwo bunyonyizi bwose butuma impapuro z'inzira zibura, kuko je ndemeza neza ntakikiranye guko ntizigeze zibura kuko zitari zihari, ahubwo zabuze kubera zari zihari ariko harimo abantu benshi bari bafitemo inyungu aba n'abariya. Kubw'ibyo rero turahamagara leta y'u Burundi guhindura ingendo, guhindura imyifato, gufata iki kibazo mu minwe, kuko impusha nyinshi zitangwa mu gihugu cacu Burundi zitangwa mu manyanga ateye ubwoba cyane. Rero reka twizere yuko bagiye guhindura ingendo, ariko nibatabandanya bahindura ingendo abarundi tuzobandanya tuvuga, urwaruka tuzobandanya dusemerera kugira ngo bikwita agashi noneho agire igihinduka.
Gad ari muri Canada ati leta ya miyaga amasegera cicaro n'ubu ntako izohinduka.
Sejo canke jo bundi ico kibazo kigiye gutorega umuti, kuko abo bakomisiyoneri avuga ibikoresha komisiyoneri ntiyikoresha arakoreshwa, si we yishyiraho arashyirwaho. Kandi noneho abakomisiyoneri bakorana nabo nyine nibo babatuma. Abo bategetsi muri politiki mu bigo bya gisirikare no muri gipolisi nta cyizera abarundi twe nk'ugwaruka tubona ko kihari. Haba namba imvugo abategetsi b'intwaro yo bakoresha ubu na kamaramaza ni bitera soni wumvirije ibyo perezida Neva, ukumva by'umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nkingu z'amateka ushingiraganje wa mbere mbaye ndavuga bo abasimbuze n'abandi byo bavuga na kamaramaza uriyumvira ahantu bigiye ibyo kurongora abantu basigwa n'ubwe imvugo yabo icivutu. Ibyo rero ndakugarika yijeje bya pasiporo nta rero cyane ibyo bundi kigiye gutorerwa umuti, ahubwo bizoba nabi cyane nta cyizere dufafitiye.
Clark ari mu Burundi ati leta irafise uruhara mu ngorane ziri mu itangwa rya pasiporo.
Yewe nk'ugwaruka nta cyizere kirekire ndabifisemo, kuko mu Burundi udusigaye tumenyereye abantu bacu bavuga ibintu ugasaba kugira barengane. Kubera icyo kibazo bari bakimubajije yagombye kukishikiriza kugira ngo yicire inzira barengane abava imbere. Ndibuka n'ikintu yaciye avuga ngo urumva ngo isoko nkuru ya Bujumbura ngo uyu mwaka ntuzohera ngo itaratangura, ngo bataratangura kuyubaka. Icyo cyose nibaza yuko reka turindi icyo cyose ni proje, kuko mu bisanzwe nk'uko nkunze kukivuga projet c'est la zone des activités qui sont limitées dans le temps et dans l'espace. Donc nous kuvuga rero yuko ijeje cyo kiroshye kwevari reka tuzorabe yuko uyu mwaka none ugiyagira na amezi menshi asigaye nanga amezi cyenda ni asigaye nake ka tuzobirabira ngaho hari abajurnaliste bazoce barengera mu kwezi kwa mbere bashyira mu bazi bati none yatuko nkuru ya Bujumbura yubatse. Ejo tujyanye n'amapasiporo kumva bakorana n'abakomisiyoneri kumva igihugu none abantu abakomisiyoneri bashika igihugu kitazi ni ko mbona wenyine yigeze kwirukana abakomisiyoneri mu gihugu cy'u Burundi avuga ngo abakomisiyoneri ntibakenewe ngo bazobabona hose muce mubiruka ko mubafate kugira tuce tubane. None we numva ko avuga ibintu n'igihushanyo cyabyo ni paradox.
Asaba abategetsi kwemera ibyo bashobora gushyira mu ngiro.
Ejo gusa icyo nagomba kuvuga ni uko abategetsi bacu boza bararaba ibyo bavuga bakaza kuvuga ikintu ariko bariteguye babona neza niyo kizova, kuko no muri turamenyereye abantu baza kuvuga ibintu bitateguwe, kuko niyoza ntwaro ziheze cyane abandi ba perezida tumenyereye yuko iyo arinze avuga ikintu yamaze kukitoza neza akagirungika abagisitera akagikora hanyuma akaza kugishikiriza ku iradiyo ari uko ari proje iza yamaze kuba finalize izigaye kuja ari egizegisiyo, kandi byose ibintu byose bisabwa kugira ngo ije muri mu ngiro biza byamaze gutunganya.
mugabo ubu nabafa kwigira ku radio gusa gacha yivugira ibintu kumwe rirwa bararirimba ngo ngo inzango mu Burundi ngo ntayiriho ngo cyo gucura ngo cyo gitunze cyane kwizi ngo gusumba ibindi mu gihe uno musa abanyagihugu bose bihigwa mu marira ubu ngira ngo umuntu ashobora gufungura rimwe ku munsi atanga none ko bavuga ngo igihugu kiratunze bajya bari mu mabohero kubera icyo baburinya niko bavuga ngo mu Burundi ngo huzuye ibinebwe none abo nabo barimya izo njya ziko bavuga ngo bararima nini ngo zabagashorera ayo mabohero ko birirwa baravuga ngo butwimbuye ngo ibihingwe ngo ibiro ngo amatoni ngo mirongo na mirongo ngo ubu ngo nimbuye ngo cyane ngo je nibiri ibyo nirimiye none nibo bishorera amabohero bakabishorera marise hanyuma tukaraba yuko iyo ndera bavuga yera mu bisanzwe ubu hari ikintu basigaye bagomba gukora kugira ngo bahumike amaso abarundi birababaje kumva hari abana bagaburirwa bo muri primaire bagaburirwa mugabo bakagaburirwa mu gihe izindi ntara nyinshi ivyo ni ibintu byo kujyanisha abana kumva ngo bo leta bafise umugambi ngo irikirakorera ngo ahantu ngo kugaburira ngo abana ngo muri primaire mbe kubera iki bagaburira abana muri primaire mugabo bumarise bari bafite uburenganzira mugabo atariko baragaburirwa ugasigaye rukara abagira za kaminuza kubera iki baza kuvuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru mbe ko birirwa baravuga ku maradiyo nk'ibintu nyine bariko baravuga ngo uriki niriki ko ubanyeshuri muri kaminuza bishwe n'inzara ntanu ngo agashaka kaboneka araboneka mugabo agiye ku maradiyo bagaca avuga ngo byose bigiye kubikurira mu ngiro nta kidero kirekereje numva ndabifisemo kubera ibyo tumaze kudonagura n'ibintu byirwa biravugwa ku maradiyo mugabo tukarinda ko bizoja mu ngiro tukabona
cyakuru ntiyagarukijaho cyakuru ntiyagarukijaho kirani kumanura yambari yakumiye gito cyane cyonde mama cyonde
Kiganiro ndafite jambo ni ukigarukiye cyari kijanye n'inyishu y'umwizero umushikiranganji wa mbere yatanze ku kibazo kijanye no kurunswa urupapuro rw'inzira kimaze igihe ko kiri mu gutora inyishu ugaruka hari abavuze ko atari jya mbere abategetsi b'igihugu bemera ko bagira batorere inyishu bimwe mu bibazo bihanze abarundi ariko amaso agahera mu nzira bamwe muri bo ariko bavuga ko naho atamwizero bafise muri aya majambo ya Jean ko buca barindiriye kuraba ikizovamwo. Ndashimiye mwese bakunzi b'ikiganiro ndafise ijambo tubifurije kururanirwa naho kurindi sango.
Cari ikiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.